أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يونغلين دي نويو كونيك تورام اك سانتام دي لين زيارة دي لين بالو اق دي لين بالاق. تاي داني نييو سي سونو جوروميلو بونت موي في معجزاته صلى الله عليه وسلم. بونت بي دا فاي واخ سي معجزات يونت بي صلى الله عليه وسلم موي اي ميراكلام. معجزه خرباخ لا بو خامني تي كيمي فيغ موي كوي ووتي اك نبوه كوي ووتي اك يوننت لولو لا ني تودي معجزه. امام البصيري ننا جاءت لدعوته الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدم. مني جاءت ديكنا لو ديك الاشجار غربي ساجده ني اجي سجود لدعوته نيل ووتك يونت بي صلى الله عليه وسلم. تمشي ني دوخ اليه جيمتي يونت بي صلى الله عليه وسلم على ساق تي اي بير ساق الشجره موي digante fi ki bi wara saxé fi branche yi wara saxé ba ci reen yi lolou moy as-saq. Mune nak garab yi ñi ngi dox ala saqin ci ay père bila qadamin ci ludul ay ndeggu tank saq ci tank moy digante genou bi ba ci cheville bi moy ci ndeggu bi lolu moy saq. Non niki non tamit garab digante fi reen yi nek ba ci fi ciar yi wara sax. Muni garab yi ñi ngi doon wuy ci yonentou bi sallallahu alaihi wasallam da fay junjé rek ci yenn mu'jiza yi nga xamanteni xewon na ci jamono yoyu. Ben arabi dafa ñew ci yonentou bi sallallahu alaihi wasallam niko wol garab gi manam niko won ma mu'jiza dal won ma mu'jiza. Yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wo garab gi bim ko woyé garab gi yengutu gauche droite ak côté bu nek ba reeni dal di dag mu dal di budde ku ñew wi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam. Muniko neko mu delu palasam yonentou bi sallallahu alaihi wasallam wax ko mu delu palasam garab gi delu wat palasam tok famu nekkon ren yi fu nek japp famu newon. Lol la imam busairi di junji. Munika annama satarat satran lima katabat furu'uha min badi'il khatt bil liqami. Munika annama satarat dafa melni ki dafa redd satran aw redd lima katabat ñeel lañu bind lu def lolu furu'aha branchu garabi min badi'il khatti ci yemek bind bil liqami ci aw yoon wu mag moy liqam moy xal wu mag day nurole rek. Téré bi dafa bari balaga lol motax ñi spécialisé wu ci langue arabe yitté wo téré bi lu bari 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 motax mo ni dafa melni garab yi branche garab yi bi ko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam woyé fi ñu jaar ni ñu reud dafa melni rek waju jo xamanteni dañoo yému ci bindam moko doon bind ko xamanteni dafa mëna bind bañu yénu ci bindam mo doon bind bind yoy fekk garab gi rek mo fa jaar di wuy ji yonentou bi sallallahu alayhi wasallam. Muni niki nonu mithla al-ghamamati anna sara sa'iratan wala sa'iratun taqihi harra wa tisin lil hajiri hami. Muni mithla al-ghamamati comme nir wa tamit annasara wala sa'iratun muy aji dox annasara fasfum fi doxé nir wi dafa don dox tim sallallahu alayhi wa sallam fu yonent bi dox jëm mu dox jëm fofu ndax lan taqihi diko fegal harra watisin tangayu jant bi melni fourné da fay nurolé néna jamono bobu jamono ndjolor la jant bi dafa tang ba melni ab geul moy fourné buy tak geul moy dom bo xamanteni dafa tang jir ba dess ay ferñenti xal waye watis moy fourné rek muni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la nir wi don fegal tangayu jant bobu tang ba melni fourné buñu boyal lil hajiri ci jamono ndjolor hamiya bo xamanteni tangana hamiya man na nek fi'l man na nek tamit wasfu hami manam hamin bu fekenteni dafa nek wasfu day nek bu fekke dafa nek fi'l da fay nek wasf ci watisin ndax jumla ba'da an-nakirat ahwa ki awsaf budé ba'da al-ma'arif ahwal ci borom nuhadi muni aqsamtu bil qamar al munshaq inna lahu min qalbihi nisbatan mabrurat al-qasami muni aqsamtu ginna bil qamar al-munsaqi ca wer badi aji khar yunus bi sallallahu alayhi wasallam ca jamono lajan nagn ko mu'jiza nga kufari ñoko laj niko ñun dal balañu la ak gem da ngay xar wer wi ñu gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni len dina ko def xar wer wi ñu ni ay njabar la de dañu gëlemal nañu xaar ba zuru marché bi ñu dem buñ démé laaj wa yaman wa iraq ku neñu laaj la ba xam ndax gis na wer wi xar wala deet bañu ñëwé ñepp sédé lolu wa quraysh ñom batay duñu nangu ñu ni njibar gu tasaro la rek iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamirun ñu ni njibaru nguur si dal dafa tasaro motax mu ni aqsamtu ginna bil qamari ci wer wi al munshaqi badi buñu xar inna lahu ñel nako min qalbihi mala inna lahu ñel nako nisbatan ak nuro wala aw askano min qalbihi ci xolam nga bañu xaron mabruratal qasami moy luñu deggal jingiñ barra fi yaminihi moy manam sadaqa yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam xaron nañu xolam wala xaron nañu deñam bok dañuy wax ni xar nañ ko ñetti yoon ñi ni wax ni xar nañ ko ñenti yoon xar bu ñëk ba mom bobu ma nga nekk ci daru bani sa'd moy fañ ko doon nampale ca kër halimatu sa'diya xaru ñaarel bi moy bi mu amé 10 ans xaru ñettel bi moy bi mi waja dem isra ak mi'raj moy voyage nocturne bobu benen bi moy indal bi'tha biñu ko de yoni motax ben way kat neena wa suqqa sadrul mustafa wa huwa fi dari bani sa'd bila miryatin ka saqqihi wa huwa ibn 10 thumma fi laylati mi'raj wa indal bi'thati yantu bi sallallahu alayhi wasallam kharnan dannam nyenti yon yoyu bu ñëkk ba mooy bi mu nekkee daaru Bani Saad nekk ci xaalimat Saadiya di nàmp. ñaareelu yoon bi mooy bi mu amee 10 ans. ñetteelu yoon bi mooy bi mi waajal Isra ak Mi'raj, parce que fa mu jëm ku ñu waajalul boo fa demee dina doy waar. beneen bi mooy indal bi'tha, mooy biñ koy waaj a yónni. kon bu nekk am na objectif boo xamante ni moo tax xar boobu am. moo tax mu ni kon am na ak nuróowaale, maanaam boog yàlla daf koo fayee xar kii mu xar tey weer wi, ca xar ga mu xaroon xolam bi ca jamono ba mu nekkee ndaw te mu jaaxaloon ñu bëri booba. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xar weer wi nangoo xar ngir liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam. Seydil Hadji Malick wax na lu mel noonu ca Abada Buru. wan saqa badrun istamanna xaiban li yakuna min xudaami xayri imaamin. imam Busayri nee na wa ma xawal gaaru min xayrin wa min karamin wa kullu tarfin min al kuffaari anhu ami. mu ni wa ma la nga xam ne xawa laq na ko al gaaru xuntima mooy bax mu nekk ci montagne. min xayrin ci aw yiw muy sallallahu alayhi wa sallam, wa min karamin ci ak aji tab muy Aboubakrin Siddiq. mu ni wa kullu tarfin bépp bët min al kuffaari wala amiya silmaxana gumbana mënul gis min al kuffaari ci yéefari anhu ci sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg na ci xunci mi kuffaar yi mënuñu koo gis. yi ko làq dina ko wax ci kanam. li tax ñu ni min xayrin mu tuddee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wa min karamin ak Aboubakrin Siddiq. Aboubakrin Siddiq moom ci boppam dafa tabe woon ci boppam, saraxe boppam ngir sallallahu alayhi wa sallam. Aboubakrin Siddiq bi mu ñëwee ci xunci mi ñu war ci dugg moom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, Aboubakar dafa njëkk a dugg pour danger bu fa nekk dal ci kawam. mu fegal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba dañuy wax ni dafa sakk pax yépp ba mu des benn pax amul lu mu ko sakke, mu teg fa tànkam ba jaan moo ko ca màtte. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ba ci yàgg rek mu sentir ñaq wi Aboubakar ni Siddiq ñaq. mu laaj ko lan la, mu ni ko Aboubakar expliqué ko ni ko pax yépp dama ko sakk ba mu des benn amul lu mu ko sakke, mu sakke ko tànkam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko luggal ala kulli xaal ci ñaanam ak bu ci tegee loxom sax loolu wàcc. moo tax mu ni fa sidqu aji dëggu ji mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi lgaari wa siddiqu lam yarima wa hum yaquluuna ma bilgaari min arimi. mu ni fa sidqu Aboubakrin Siddiq abu aji ok yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk fa sidqu mooy aji dëggu ji muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa siddiqu aji dëggal ji muy Aboubakrin Siddiq. Aboubakar dañ ko tuddee Siddiq parce que buñ ko mosaan wax ni ko sa waa ji nee na nangam mu ni leen bu fekkente ni moo ko wax dëgg la. ba ci guddi gi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ci Isra ak Mi'raj. Isra mooy dox guddi gi mooy bi mu jógee baytullahi alxaram dem baytul maqdis. Mi'raj bi mooy ba mu jógee baytul maqdis yeeg juróom ñaareelu asamaan. bi mu ñë loolu lépp ci genn guddi la ko def. te dem jógee baytul xaram mooy Makka dem Jérusalem baytul maqdis ay weer la ko arab yi daan def. benn bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko ci genn guddi ñëw wax ko waa Quraysh, ñu ni ah waa ji na commencé naa fent. te nee na kat yéeg na ca kaw asamaan yey. bi ñu dikkee ni lii moom tey buñ ko waxee Aboubakar du ko gëm, ñu ñëw ni ko sa waa ji moo wax lii nee na jógee na fii dem baytul maqdis, jóge baytul maqdis yéeg juróom ñaareelu asamaan lépp ci guddi go la ko def ñëwaat, ndax loolu dëgg la? mu ni leen bu fekkee moo ko wax dëgg la, ko koy Siddiq. رضي الله عن الصديق من فالصدق كون اجي دغ جي موي صلى الله عليه وسلم والصديق اجي دغل جي لم يرما دنيو في الغار دي نيك سي خنجي مي وهم تا نيوم كفار قد يقولون نيانان ما بالغار دي ما من اريم ديت كن بالغار دي نيك سي خنجي مي واي في كن وفي كفار ديم نان با تيم باخ ميغا خامتاني فالا يونت بي صلى الله عليه وسلم نيك mom ak Abou Bakr ba taxaw ci sen wetu tank ba ñoom sax buñu xolal seeni tank rek gis Abou Bakr Siddiq wala ñu gis Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da Abou Bakr neena ko bu kenn xolal ci wewu tankam rek gis ñu biñu accé ba ci xunci mi xol ak ya fa nek mom lay bëgga tuddu moy pitax ma fa nen ak ankabut ga jargoñ ga fa tag ki pitax ma fa tag ak jargoñ ga fa leund motax muni dhannul hamama wa dhannul ankabut ala khairil bariyati lam tan suju wa lam tahumi muni dhannu ñom ndort na ñom wa quraysh ñom wa quraysh ndort na ni alhamama pitax mi dal lam tahumi bofut wala nga jël waw bobu ci walam tahumi nga ni wadhannu njortuna alhamama pitax mi lam tahumi boful fi wala bok tagul fi tagul ala khairil bariyati ci kaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digante bi pitax munu fe tag way ñu ne digënté bi pitax mënu fé tag jargoñ lënd fi wa dhannu ñu ñortu ni al ankabut jargoñ bi lam tan suj rabbul ala khairil bariyati ci kaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mënu fé dugg ba li lepp xew fi kufari bi ñi wër ba aksi am ñu naan nañ dugg ci xon ci mi xol umayyatum na xalaf ni moot jargoñ gi may gis de mom ak sax yonent bi ngeen nan ki jargoñ gi mom ak yonent bi nañ leen dem bo fekk yalla mo seulem seeni beut ba mënu ñoo gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax pitax ma dafa tank jargoñ gi leund fa ci digënté bu gatt yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Abou Bakr ni Siddiq motax def na ñetti fan ci xun ci mom taw makka ñi ngi doon sirki la côté bobu di wër yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu mu nek ak Abou Bakr waye mënu ñu leena gis ndax fek bu suñu borom fek lolu wiqayatul lahi aghnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an 'alin min al-utumi fegu gi yalla muni wiqayatullahi fegu gi yalla aghnat mo gëna doy mo gëna wor an mudha'afatin ci luñu ful luñu tégalé min ad-duru'i ci ay mbubbi kong moy mbubbi yi ñi géré lu ci way mëna sol dugg ci biir xare ba bula yalla arul fa ngay dess ko solul te dugg ci xare ba te yalla narul nga faatu di nga delsi so xolé xolal jambar yi niñ daan xousé ci biir lelu xare yi te teewul daanañ delu si ku melni Khalid ibn al-Walid ba muy faatu muni yalna yalla alak ab tapet ku ragal neena xus na fune ci xare sama yaram wi mune sufé lal fo xamanteni dooru ñu fa jaasi te tay maangi ni teud ci sama lal di faatu melni gilem gu ñu rendi kon fegguk suñu borom mo gëna wër lepp muni wa an halin ak ci lu kawé min al utumi ci ay tata tata moy li arab yi daan rab bu doon jamono tay ji dañ nañ lo xam dañ ko rabé ciment ak fer biton ak fer ba mu kawé ba mu sut sax miru 100 mètres ñu di ca laqku waye lol lepp karange suñu borom ko gëna wor muni ma sa manid dahru dayman wastajartu bihi ila wa nilta jiwaran minhu lam yadum lam yudami muni ma samani musuma togg mukk ad dahru jamana dayman ci goti manam xebma jamono musuma tek lo xamanteni bima sakko dimbandiko ci sallallahu alaihi wasallam ila wa niltu jiwaran minhu lam yudami muni jamono musuma tek nut wala lumay tutal wastajartu masakku dimbandiku ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam illa wanintu ludul ni amna jiwaran ak karange istijar moy ko xamanteni mom mo la fek minhu ci mom lam yutami bo xamanteni ken dotu ko xeb da bal li ci nekay moy dañ lay ormal walal tamastu ghinad darain min yadihi ila stalamtu nada min khair mustalami muni wala stalamtu musuma sakku ghinad darain ko mu ñaaru ñaari keur yi min yadihi ci loxo sallallahu alaihi wasallam ila stalamtu ludul ni daf ma jebal ludul ni daf ma jebal annada tab min khair mustalimin ci ngeen ji aji may manam luma musa ñaan ci kom komu ñaari ad ñaari dekk ñaari keur yi muy keuru adna keuru al-akhirah ludul ni may na ma ci may ko tab joge ci ki nga xamanteni moy ngeen ji may muy sallallahu alayhi wa sallam la tunkiri al-wahya la tunkiri al-wahya min ru'yahu inna lahu qalban idha namat al-aynan lam yanam muni bul weddi mukk wahya la tunkiri bul weddi al-wahya wahyu min ru'yahu tudduke ci gentu sallallahu alayhi wa sallam ndax inna lahu ñel nako qalban qol bo xamanteni idha namatil aynani bu ñaari beutami nelawé tamit lam yanami mom qol bi du nelaw sallallahu alayhi wa sallam bi mu amé 40 ans la commencé di gis ay ru'ya sadiqa ta wahyu bi ci lol la tambalé awwaluma budi bihi alwahyu ngent te lumu ngent day melni falaq suq day melni fajar gu fenk day leer nañ nam ko genté non la koy gisé muni lolu kagn la wa dhaka hina bulughin min nubuwwatihi falaysa yunkaru fihi halu muhtalimin muni lolu dal hina bulughin je jamono ba mu maté manam jamono bu mu amé 40 ans min nubuwwatihi ci ak yonentum muni falaysa yunkar de fi weddi halu muhtalimin melokanu aji gent ji fihi ci mom doni away lim wax ay gent la rek dedet yunus sallallahu alaihi wasallam ak gentam mom ak gisam ñoyam ndax ñaari beutam bu gemme tamit xol bi gemul tabarakallahu ma wahyun bi muktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bi muttahamin mun yalna yalla barkel ma wahyun deet ben wahyu bi muktasabin di luñu fagu wala nabiyyun deet ben yonent bi muttahamin muy kuñi tumal ala ghaibin ci kumpa ab yonent mom limi indi ay leg leg luñu xamut lay doon waye lamu indi ta xamuñu ko kumpa la mom kenn duko ci tumal ndax mom du wax ludul deug ta wahyu ba mom mënu ko iktisab manam du luñu fagu wax yu yàlla koy jox nit rek, bokkul ak wërsëg bu xëy di fàggu ji. Déedéet wax yu yàlla moom moo koy jox nit. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah, yàlla moom mooy joxe ab yonantu, te yonantu wi mooy joxe ak yonantu, te yonantu yi dañ leen a ñoŋal ci fen, duñu fen. Noonu leen ñu leen ñoŋale ci mboolem mooy yàlla yi. Li yaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, koo xamante ni yàlla faral na leen bakkaar bu paase ak buy ñëw, duñ ko def. Wadana anka wizrak, kon ñoom kenn du leen tuumaal kumpa. Kon lu ñu wax te buñ ko xamul tamit nañ ko dëggal, ndax loolu dëgg la. Wama huwa ala alghaybi bidhanini, suñu borom nee na wama yantiqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha, du wax mukk ci bànneexu bakkanam. Luddul luñ ko yónni rek lay wax. Kon kenn du leen tuumaal kumpa. Wala nabiyun ala ghaybin bi muttahamin, nee na kam abra'at wasaban billam sirahatuhu wa atlaqat araban min ribqati lamami. Ba tey ci mu'jizat yi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko, mu ni kam abra'at, bari na bu wéralee wasaban feebar billam si ci raay rek, raaxatuhu teqam. Raaxatuhu mooy faa'ilu abra'at. Kam abra'at, bari na bu wéralee raaxatuhu teq sallallahu alayhi wa sallam wasaban feebar billam si ci raay. Wa atlaqat, bari na bu boyalee, bari na bu mu libéré ariban borom aajo, min ribqati lamami, ci tënku ku jinne jàpp. Maanaam bari na ku jinne jàpp, ku jinne sadd, mu libéré la ci raay la loxo, wala faj la ci num la mën a nu mu lay faje ci anamu boppa. Lamam nag dañ koy firee bakkaar yu ndaw, moo tax bayit bi am na ñu koy firee neneen, min ribqati lamami, ci takk-takku bakkaar yu ndaw yi. Maanaam koo xamante ni dafa fees del ak bakkaar, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam libéré ko, kon mën nañ ko firee mu ràmm ko wala dara. Ay ala kulli xaal, bari na ñu koy firee koo xamante ni jinne da koo jàpp, ndax histoire yi nga xamante ni moom moo ci rot. Lim wax ni wasaban, koo xamante ni dafa feebar da koo dal, mu ñëw ci sallallahu alayhi wa sallam, mu raay ko rek mu wér. Lu demee ni ki aynu qataadata, qataada dañoo faq bëtam, tuur bëtam ca ghazwatu uhud, te boobu fekk na am na ndaw su mi génnal. Mu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, man dafa am jigéen gu may bëgganteel, te bu ma demee nekk beroom benn bët mën naa am ngoro gi doxe fa tas. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël bët ba teg ca fa mu nekkoon, raay ko, bët boobu gën a leer bët bu njëkk ba, bët bi dara musul jot. Waaw, ba dañuy wax ni sax dafa mujji bët boobu, leeru bët boobu sonal ko, ndax bët bële bët bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam raay gën a leer bët bi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laalu ko. Fo loolu lay junji foofu rek, kam abra'at wasaban billamse raaxatuhu. Mu ngi junji tamit wa atlaqat ariban min ribqati lamami, dafa am seen nas ndaw yoo xamante ni dafa amoon doom yoo xamante ni jinne da koo jàpp. Bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam raay ko ci loxom bu tedd bi ci dënnam, mu daal di wàcc. Bi mu wàccoo rek am lumb bu ñuul bu génn ci moom, ci la doxee wér pelag ba mel ni ku dara musul jot. Comme moom lay junji foofu ni wa atlaqat araban wala ariban min ribqatil lamami ribqatul lamami kon moy ko xamanteni ci pakku pakku jinne fad la nek ci mu def batay mom sallallahu alayhi wasallam muni wa ahyati sanatu shahba da'watuhu hatta hakat ghurratan fil a'suril duhumi muni wa ahyat ti dundalna mom yantabi sallallahu alayhi wasallam da'watuhu ñaanam nga as-sanata atma as-shahba'a badi aji bekor as-shahba moy wextal all bu wextal dara newu ci moy ab bekor rek hatta hakat bamu ñaané nak atma dafa nuru hatta hakat bamu nuru ghurratan pel fil a'suri duhumi ci ay jamono yu lendem Allah ba dafa mujjat dal di fatta taraj ndax Allah bi da bekoron ba wex tal ndax ñaka taw ñu wex tal ñaka taw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñaan ndax bobu ben goor mo ñew dugg ci jaaka ji fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy khutba muniko yaronte bi muniko ya rasulullah هلكت الأموال وانقطعت السيل وانقطعت السبل فدع الله أن يغيثنا منيكو يونت بي على لي الكون يوني ييب فاتنا دا كين كين خاماتول فو جيم نيانال يالا مو ييكتي ني لي يونت بي صلى الله عليه وسلم ييكتي نياري لوخوم ni yalla allahumma aghithna ñetti yoon yalla yal nak ñu xettali ñetti yoon ta boba bi mi ñaan asaman ci ben niir amu ci dara amul won ci asaman ci asaman tangi wex tal rek ci nonu rek la ben niir daldi fitiku rek ñew manam ben niir fenk daldi commencer di taw taw semaine bi yalla mo diko taw ba dañu ñëwaat ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko nak nit ñi ak jur gi ñi ngi jaxle ndax taw bi motax imam husayn ni bi aridin jadat aw khiltul bitaha biha sayban min al yam aw saylan min al arim bi aridin ci nir wo gar bi aridin motax man ko fiire bi aridin ci aw nir jaadat bo xamne tawna jaadat moy tabe waye tawna aw khiltu dem ba njortu al bitaha khuri sayban am yol min al yammi bu joge ci geej e dem ba khuri da ngay yakkan khuri ndox mi nim ci da ngay yakkan ni geej ga ubbeku di ñew aw saylan wala waame min al arimi wala say aw sayl wala aw yol min al arim bu tukke ci am inondation am waame batay ndax ñaanu sallallahu alayhi wa sallam yantu sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñaané bekkor ba falal daldi jexé rek niir yi daldi ubbeku te boba bi mi ñaan ben niir amul won ay dafa ñaan rek niir yi daldi fekk daldi taw bo xamanteni kenn xamu mu toll ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom mo ñaan taw bi arrêté pour nit ñi mëna doxi seen soxla kon yaronte bi lepp luy teftale ak nubu wa rek suñu borom woné nako ci mom sallallahu alayhi wasallam fofu la buntu bi jexé buntu bi di ñew di wax ci sharaful qur'an wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh